Finalizamos e maquetamos. Queridos e queridas xornalistas, aquí remata a vosa primeira etapa como expertos nos medios de comunicación. Isto non fixo máis que comezar. Neste apartado deberedes de traballar coa noticia que elaborastedes no apartado Imosolio. Vanse vos presentar tres opcións para a súa maquetación. Nos mesmos grupos deberedes elixir o formato que máis encaixe con vos se poñervos mans á obra. É moi importante que antes de comezar a maquetala, revisedes a ortografía repasando cada unha das normas que se vos presentaron ao longo do apartado. Preparadosas? Adiante, opción A. Deseñada a vosa noticia en forma digital axudándovos da ofimática como a pode ser LibreOffice. Opción B. Empregade o documento descargable en formato editable e en formato imprimible para usar de base para a vosa noticia. Opción 100. Elaborada a vosa noticia a man nunca cartolina A3 e posteriormente tomade unha foto para ter tamén a mesma en formato digital.